With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Forrige helg gikk absolutt alt Liverpools vei, og plutselig håpet og drømmen om Champions League neste sesong tilbake. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i pausepraten det Copa-podcasten I dag har jeg Arild Skjævland og Tore Hansen. Newcastle tapte, Manchester United tapte, Brighton tapte og Liverpool vant. Liverpool fortsatt på femteplass på Premier League-tabellen, men nå avstanden bare 1 poeng til Man United på fjerdeplass og 3 poeng til Newcastle på tredjeplass. Begge de lagene har riktig nok 1 kamp til gode på Liverpool. Brighton kan nå maksimalt ta 70 poeng, Liverpool kan ende på 71, og Liverpool har også nå en avstand på 5 poeng ned til 7. plassen, så Europa League virker nå veldig sannsynlig I hvert fall. Men kampen om Champions League-plassene, de hadde I hvert fall jeg gitt opp, og det bare et par runder siden. Nå derimot det jo nytt liv I det håpet også. Tror du det går, Arild?
Skal jeg være helt ærlig, eller skal jeg ta på meg sånn maske fordi jeg med på Copa-podcasten?
Nei, jeg synes du kan få lov å være ærlig.
Nei, I hvert fall uendelig mer tro på det nå enn jeg hadde for en vek si. Så nei, det hadde vært helt vanvittig deilig om det gikk.
Ja. Hva med deg, Tore?
Det var veldig sånn merkelig vår innspurt, for en har jo ikke tenkt så mye på det, og så har det bare blitt sånn at vi plutselig der vi et poeng bak, en kamp mindre mer spilt enn United, og det virker som et hav av poeng bare for et par runder siden. Så det som et faktum jo at nå muligheten der. For første gang denne sesongen, på en måte, så muligheten der i forhold til å klare Champions League. Og forrige podcast jeg var med, så hadde vi en lang, seriøs prat om vi hadde mulighet til Europa League og pros and cons I forhold til Europa League. Så det klart at klare med dette, så vil det være kanskje den største bragda under Klopp I forhold til den type innspurt som jeg har hatt noen gang. Og så det blir jo et gedigen gullerot som ingen nesten hadde sett for seg, ender det med det. Så jeg har ikke orket å skru på håpet for fullt før kanskje delvis etter helga da. Men så jeg litt sånn, skal jeg gå all in, eller skal jeg bare sitte litt tilbakelent og så ta den litt kule? Var det ikke det jeg visste, hvis det ikke går allikevel? Så jeg veldig sånn splittet, hadde lov til å si det, men håpfull.
Men først og fremst der, så må jo Liverpool gjøre jobben selv og fortsette seiersrekka hvis det skal bli noe håp om noe her. Men hvilke andre kamper og lag håper dere kan hjelpe til her, og hvem tror dere egentlig har størst mulighet til å eventuelt feile her av United og Newcastle?
Nei, det er vel Newcastle som har vanskeligst program, sånn egentlig, men jeg liker veldig godt å se hvor dårlig United har vært i de siste vekene da. Nei, nå det som du sitter bare og håper at Leeds kan få litt liv på Elm Road igjen til helga og gjøre det skikkelig uhyggelig, og at Sam Allardyce har fått klart å gjøre Leeds skikkelig vond igjen på treningsfeltet. Og så kan en jo håpe at Brighton skal skjerpe seg igjen og at da mot, da vi så mot Everton bare var en, var en liten glipp, for nå kan de ikke ta oss igjen matematisk hvis Liverpool fortsatt gjør sin jobb, og da må de jo gjøre.
Ja, og de møter Newcastle i neste runde, er vel litt av poenget der?
Ja, det vel Leeds og Sonja så Brighton for, for Newcastle denne veka her, så det en ganske stor veka for dem. Det har mitt vekekamp på i neste veka. Nei, og så får ni håpe at United fortsetter det de slapp mot West Ham. Wolverhampton, de vant vel igjen mot et Aston Villa som har vært veldig bra en del kamper, så at det, hvis det jo får en pitteliten oppsving, nei, nå kjenner jeg at jeg snakker med litt optimist her, men...
du gjør det, ja. Ja, det var jo ikke meningen at det skulle bli det i løpet av sendingen her.
Positiv arrangere.
Jeg visste ikke at det skulle bli uttalt.
Nei, jeg må bare prøve å ikke se på kampprogrammet der, for hver gang jeg ser liksom hvor lite som skal til at det to seier for hver, så mister jeg litt tro om, så hvis jeg går inn i det, så ja, ja. Helt mulig det i hvert fall ikke.
Det er jo litt deilig å være litt optimist innimellom også, da. Det må jo sies det.
Men jeg skal ikke glemme oss selv. Vi har tatt bra med poeng nå, men alle seierne har ikke vært like trygge her, altså. Det har vært noen veldig tajte oppgjør som vi har vunnet, og det er jo først og fremst den biten, føler jeg, at vi har skrudd på, i hodet igjen, og klare på en måte å dra i land de seierne, og det er jeg også litt spent på, for det er en del krampekampe nå, ikke minst på mandag, med et nedrykkstrua Leicester. Utgangspunktet et bra utgangspunkt for oss, for all del. De er et lag som altså Leicester må, som må helst vinne, og det bør gi åpninger for oss, men jeg er litt spent på meg også. Klarer å stå løpe ut, eller hva vi klarer å prestere. Ikke bare Newcastle United.
Ja, absolutt, og det kommer vi jo tilbake til nå straks, men hva tenker du da i forhold til de kampene som nå kommer med Newcastle og United? Altså, hvor ser du mulighetene, på en måte?
Altså, programmessig så er det, som Harald sier, at Newcastle er det tøffeste programmet. De spiller mot to lag som ligger rett under eller rett over streken eller hva det er. Ja, begge ligger under streken forresten, både Leicester og Leeds. Og så er det Brighton 18. mai da, imellom de to kampene vel da. Hva skal vi si om Brighton da? De har jo en veldig god sesong, men så var det det som skjedde mot Everton da. Men jeg får håpe de tar seg inn. De spiller vel mot Arsenal nå til helga, så de har jo to tøffe kamper, og de spiller jo med en plassering i Europa, og har jo ikke så mange sesonger i Europa før, så de har absolutt noe å spille for, og de har et par spillere der som er kanskje interessert i å vise seg frem også, før transfervinduet åpner.
Ja, de kan jo sende Tottenham ned til Conference League ja, hvis de gjør det bra nå, og har to kamper til gode på de, så det er jo en del gulleroter der.
Absolutt. Men så er det United da, de har jo hatt en egentlig bra sesong i forhold til å være United, og de problemer de har slitt med, hyppige bytter av manager de 5-6-7 siste årene, og angivelig, eller tydeligvis fått en manager som du virkelig kan si har innført stabilitet, og har klart å etablere laget på et visst nivå. Han har fått liv på et par av spillere de kanskje hadde gitt opp, og har hatt en sånn jevnt, stabil, god sesong, og så har de hatt noen tøffe uker nå, og det blir litt sånn, hva bor det i laget til syvende og sist da? Klarer de dette? Og du kan si litt det samme om Newcastle. Selvfølgelig helt annet utgangspunkt med at de har vært den klubben de har vært i flere titals år, og så er det blitt kjøpt opp, fått inn penger, fått inn nye manager, og har hatt en bra sesong. Jeg tror jo det er spesielt for Newcastle, for det er en gedigen skuffelse hvis de faller utenfor topp 4 nå. Så det er to lag med press da, uansett kampprogram, så er det to lag med press, og det er... Og vi kommer bakfra, ingen forventer det også, så sånn sett så er det en gunstig situasjon, tenker jeg.
Ja, og så har du da i tillegg et Liverpool som da har 6 strake seire på rad nå, 8 kamper på rad uten tap, og det er klart alle frykter jo Liverpool når de I en sånn form, uansett om det har vært litt sånn scrappy wins. Men vi har jo hele sesongen håpet da, at laget skulle klare å opparbeide seg en slik seiersrekke. Kanskje kom den I tide, kanskje kom den akkurat for sent, det vet vi ikke helt enda, men hva mener dere årsaken til at de har fått en så god periode nå?
Klopp har vel også snakket en del, snakket og hintet om at han måtte gå tilbake til de gamle prinsippene sine og finne igjen seg selv, med både gjenvinningspress og intensitet. Og han har vel tatt en del sånne valg som kanskje, ja, jeg var kanskje var skeptisk når jeg så Shota fikk sjansen gang på gang, og Darwin Nunes satt på benk, men for laget så har det I hvert fall fungert samtidig som Alexander Arnold har vel vært den mest kreative spilleren som har vært I Premier League siden han bytte rolle. Så har liksom løst veldig masse at han, han får ball mer og mer ansvar, både med sjanseskaping og med gjenvinning ifølge Sky Sports sine tall. Så han den spilleren I Premier League som har vunnet ball tilbake flest ganger I siden den endringen på rollen hans. Så, det betyr jo veldig mye for balans I laget til Liverpool klarer å ikke bli spilt igjennom hver eneste gang. Nå, jeg hører jo at jeg, med den der, nå må jeg snakke om topp 4-kampen, jeg tar det nesten litt for gitt at Liverpool, at de må vinne alle de tre kampene for at det skal være noe å snakke om hele tatt. Men det, kjempeøbevisende har det jo kanskje ikke vært I alle kampene, men nå føler jeg har såpass vinn I seiler her at det bare må.
Altså, det jo en forskjell, en synlig forskjell både I presse og jeg vil egentlig også si angrepsspillet. Det flyter bedre, og vi skaper I hvert fall sjanse og skår til dels og mål. Men så er det jo en del minuser da, med en del hull på midtbanen, bokstavlig talt, og forsvarsspillet. Det jo 10 ganger lettere å få beina til å gå og kjøre det harde løpet som det med å spille den kloppfotballen. Når du leder 2-0 I forhold til å ligge under 2-0, som vi har gjort I mange kamp den sesongen. Og så her, altså det blitt snakket om alt mulig I forhold til fatig og spillere som kanskje overprestert, begynner å bli litt for gamle, ikke sant, og sånt. Men nå det, nå ser en slutten av sesongen, nå det for vår del 3 kamp igjen, og det en annen tenning, det en annen gnist. En ser også en mulighet vi har snakket om nå med Champions League dukker plutselig opp, og det var jo nesten umulig, vil jeg påstå, bare for 2 runder siden. Det jo de andre resultatene som gått 100% vår vei her, som har åpnet døra. Ja. Ja, folk tenker kanskje neste sesong også. Folk ser spillere som blir linka, spesielt disse midtbanefolkene. Og så er det jo et faktum at det flere nøkkelspillere som har fått spilt stabilt over tid her nå, enn det kanskje har vært tidligere I sesongen. Så det noen spillere som du kanskje ikke hadde regnet med, som Curtis Jones. Hvor har vi vært uten han, og sånn som han har spilt de 5-6 siste kampene? En ny rolle til Trent. Altså, det en del sånne ting også, da. Men som det ofte med lagspill, det en pakke av forskjellige ting, da. Og heldigvis så har de tingene klaffet ganske så bra den siste måneden eller to.
Du begynte jo så vidt å prate om det, Tore, men mandag så møter Liverpool et Leicester-lag som I kjempeproblemer og som ligger under nedrykksstreken akkurat nå. Går ting som vi håper, så jo situasjonen enda verre for dem om Leeds slår Newcastle på lørdag, og enda litt bedre for Liverpool. Men hva tenker dere om den kampen nå? Altså, her står jo masse på spill på begge deler av begge sider av tabellen, kan man vel si.
Jeg ser at Jamie Vardy prøver I hvert fall å mobilisere skikkelig og ser at det større å holde plassen I år enn å ta seriegull I 2016. Ja. Nei, nå har jeg sett Leicester en del I det siste, og mot Fulham så det så vanvittig dårlig ut at jeg sliter med å se hvordan det skal gå galt for Liverpool, rett og slett. Det liksom et Fulham uten sine beste offensive spillere, så leder 4-1 og kunne sikkert vunnet 10-0. Det var liksom livsfarlig hver eneste gang de kom. Selv om at Liverpool bare skåret 1 mål I de 2 siste kampene, så det jo et lag som har skåret 7-9 og 7 3 ganger I denne sesongen her. Leicester har jo selvfølgelig masse skumle spillere på på kontringer, sånn, så har vi Barnes og Jamie Vardy og Madison og sånn, men jeg sliter veldig med å se at Liverpool skal kunne gå på en smell akkurat her, i hvert fall når Liverpool har noe å spille for på en måte, og Leicester har sett ut sånn som de gjør. Jeg tror de må ta de tre eller fire poeng de trenger for å holde plassen i en annen kamp, altså. Jeg var veldig optimistisk her, det var nesten litt ekkelt.
Ja, det har skjedd mye gjennom denne podcasten fra vi startet for rundt et kvarter siden. Det er nesten en skremmende utvikling, men Tore, hva tenker du? Først og fremst om Aril, men også om kampen.
Leicester er vel det laget bortsett, det var bare Southampton tror jeg som har tatt færre poeng på hjemmebane i denne sesongen. Og jeg tror Leicester står på 16 poeng på hjemmebane i år. Så tabellposisjon, skader, sånn som formen har vært de siste ukene, så det ligger der. Vi har mulighet, alle muligheter vi trenger. Og, så vi er jo favoritt. Det er jo ikke ofte vi har vært på favoritt på bortebane denne sesongen. Men det er vi jo uten tvil. Og det sier litt hvordan sesongen utvikler seg. Stikk motsatt form, rett og slett. Og jeg håper vi holder liv i dette Champions League-håpet så lenge som mulig i hvert fall. Sånn at ikke vi går på revva på mandag og før de to siste kampene. Og så får vi muligens, altså vinner vi de to neste, så er vi med. Da er vi med på å spille en liten finale siste ligarunde, nesten uansett hva som skjer, altså. Så det er den spenningen uansett, som sagt. Vinn og lose på hvilke lag og mot hvilken motstander, så håper den holder seg til siste ligarunde.
Vi må jo innom et par andre saker også, og det virker nå som Jörg Schmadtke blir ny sportsdirektør eller får en rolle som rådgiver i Liverpool. Akkurat hva det er snakk om har vært litt uklart. Aril, hvem er han, og hvilke rolle ser det ut til at han vil ende opp med?
Det var vist ganske interessante reaksjoner på dette her, og spesielt i Tyskland, som ble da mottatt med veldig stor overraskelse.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det virker som at han vært en ganske sånn kontroversiell person, eller i hvert fall en litt sånn, nesten litt sånn klovn. Kastet en tygges på Julian Nagelsmann og uttalt seg veldig fritt i media. Han, så Jørgen Klopp fortalte at han hadde møtt ham for første gang i 1986, og da var Schmatke keeper i Fortuna Düsseldorf, hadde stor stjerne, mens Klopp var 19 år og drømte om en proffkarriere og var på prøvespill. Og da sa han at han ga absolutt alt, men likevel floppet totalt. Så han har spøkt med at Schmatke må huske han, for derfor han aldri har tilbudt han en jobb i ettertid. Men han ser han har både jobbet som manager og sportsdirektør, men aldri liksom i de store klubbene da. Så han liksom kjent for å finne verdi og spillere med stort potensial, men kanskje litt lavere pris. Det er kanskje litt den gamle FSG-modell. De beste kjøperen sa han vel gjort fra reservelag i engelske klubber, så det har liksom vært på et litt annet nivå enn i Liverpool da. Engelske medier mener jo at han er ny sportsdirektør, og det snakker om en treårskontrakt, mens disse tyske journalisterne mener at han skal være en rådgiver på rundt transfers på en sånn veldig kort 3-månederskontrakt for å hjelpe sin venn Klopp på en måte gjennom et overgangsvindu der han ikke har en sportsdirektør. Alt i alt så ser det ut med at Klopp får selv velger liksom sjefen sin på en måte, eller altså hvis han velger sportsdirektør, at Klopp uansett har så mye makt og er så involvert i hvem Liverpool skal kjøpe og selge, at det blir jo nesten bare en ekstra person å spare og hjelpe han, heller enn at han ansetter den som skal sette kursen for Liverpool og sportslig, og liksom han har veldig stor makt. Det er i hvert fall sånn jeg tolker den ansettelsen der.
Ja, det er jo noen interessante poenger her, Tore. Hva tenker du rundt dette her?
Mange spørsmål egentlig som tok opp i hodet mitt. Det første var faktisk også en uttale stednavnet da. Kan du gjenta den uttalen, Arve?
Prøve. Jørg Schmatke, tror jeg.
Schmatke.
Noe sånt var det. Ja, okay. Schmatke.
Schmatke.
Jørg Schmatke.
Jeg synes det høres bra ut. Men altså, et par interessante ting, ja. Og punkt 1, dette er jo en Jürgen Klopp ansettelse, anbefaling. Det er jo helt klart. Og jeg tenker at det er pluss og minus med å, ja, det blir feil å kanskje si han ansetter en kompis, men en bekjent, det må han vel kunne si at han kanskje er da. Det er da pluss og minus med, helt klart. Så det gjør meg litt sånn spent i forhold til hvordan det kan fungere, og så er det jo litt som det store her da, er vel kanskje likevel hvilken rolle skal han ha? Får han en kontrakt som for eksempel følge kloppskontrakt, eller er det et overgangsvindukontrakt, eller korttidshjelp, eller hva du vil. Det er jo uklart. Og er det en korttidskontrakt, så har jo tydeligvis Liverpool slitt med å rekruttere en ny sportslig manager, eller direktør, rett og sagt. Og det er også en interessant diskusjon hvorfor mye havner der. Så er det jo, ok, det blir ofte sånn da, og det tror jeg er litt sånn, det tror jeg blir litt, det er litt feil av oss, eller journalisterne kanskje, og straks det blir nevnt en sportsdirektør, hvem har han signert, hvem har han fått inn? For da finnes kanskje sportsdirektør i denne verden som er på et nivå at spillere kommer på grund av sportsdirektøren, men jeg tror jeg ikke det er mange, og jeg tror ikke vi har hatt noen sånne i Liverpool, selv om det ofte blir fremstilt sånn. Jeg tror at 99% av spillerne som har kommet til Liverpool FC de siste 8 årene, altså den tiden Jürgen Klopp har vært der, de har kommet på grund av nettopp Jürgen Klopp. Liverpool FC og mulighetene som finnes for å spille for en så stor klubb som Liverpool FC. Jeg tror ikke de er kommet på grunn av sportsdirektørene vi har hatt. Men det jo mer det den evnen til å gjerne finne de talentene eller tør å ta sjans på spillere som ingen andre gjør da. Alle de store spillerne i denne verden følger jo alle, så du trenger ikke en unik, genuin, genial, mener sportsdirektør for å lande en toppspiller. Selvfølgelig det har noe med forhandlingsteknikk, det har noe med å selge klubben kanskje, og ikke minst det med å på en måte ha en personlighet som gjør at du kan sette deg ned med agenten og føre gode samtaler og selge klubben, da, for å si det sånn. Men en sportsdirektør alene tiltrekker seg ikke spillere. Sånn sett så bør vi ikke være skremt med å få et litt sånt overraskende ukjent navn, men det er jo den dynamikken da, internt da, og hvordan de klarer å jobbe, og selvfølgelig litt nettverk og som sagt personene kanskje, men jeg tror jo som sagt det fortsatt er Jørgen Klopp og klubben Klopp leder som er det som vil tiltrekke seg spillere denne sommeren.
Ganske klart at Jørgen Klopp den store stjerne i Liverpool på alle fronter, og at det kanskje ikke er den letteste jobben å ha å være en ung og fremmedstormende sportsdirektør med mange egne tanker. Nå blir det vel sagt at det er Linders og Klopp som har valgt de siste kjøpene til Liverpool fra portugisisk og nederlandsk fotball for eksempel, at det endrer dynamikken litt grann etter at Edwards gikk, at de har kanskje litt mer makt selv, og det er vel kanskje en posisjon som de har gjort seg fortjent til etter hvert, eller at de har bygd seg opp såpass at det, her er det jeg som bestemmer, og sånn blir det. Og da er det kanskje greit å bare ha en ekstra rådgiver der, heller enn en som har veldig store tanker. Jeg tenker på han Mitchell for eksempel, som var linket fra Monaco, han er vel fortsatt linket til både United og Chelsea i en sånn rolle, men at han kanskje er en som ville ha krevet veldig mye større makt enn han kunne fått i Liverpool da.
Ja, det er jo det er et poeng i forhold til disse, hva skal vi si, store kjente sportsdirektørene, at de tar plass, og jeg tror jo at Jørgen Klopp tar plass i Liverpool, men på en positiv måte. Men det er klart den dynamikken jeg nevnte, altså det må være en positiv ting å komme det inn folk her som kanskje isolert sett er gode sportsdirektører, men hvis det ikke klikker, hvis ikke det fungerer når du jobber så tett hver eneste dag året rundt, så hjelper det ikke hvor god sportsdirektør du er, altså. Sånn at den tingen mellom direktøren, sportsdirektøren og Mandelsen, det sier seg selv, den er jo ekstremt viktig, og det er vel kanskje først og fremst det Klopp føler at han sikrer seg da.
Ja, så må man jo ikke glemme at det ikke var noe sånn stor fanfare når Michael Edwards ble ansatt som sportsdirektør heller, det var vel knapt en sak for å si det sånn, men det viste seg jo at det funket bra det, og jeg hadde en prat med Rory Smith, som er journalist i New York Times, og har gitt ut boka Expected Goals, som handler om på en måte en datadrevet tilnærming til fotball, som man kan lese i neste copyright, bare for å gi en liten sånn reklame til den også. Men han, ja, ikke sant? Men han påpeker jo at, eller det han mener da, Liverpool har lykkes så godt med i forhold til den så kallet rekrutteringen som har vært i klubben de siste året, er jo nettopp at samarbeidet mellom Mike Gordon, Michael Edwards og Jørgen Klopp har fungert såpass bra. Og man så jo veldig godt hvordan det samarbeidet ikke fungerte under Brendan Rodgers, hvor det var en sånn kamp mellom hva er en transferkomitee-signering og hva er en Rodgers-signering. Noe som på en måte falt på plass først da Klopp kom inn, så i det bildet også er det jo kanskje fornuftig da, at man har en person som kanskje går godt overens med Klopp, som man både respekterer, men samtidig samarbeider godt med, at ikke man får inn liksom den der store, liksom sånn type sånn Louis van Gaal sportsdirektøren, som jo var linket til Liverpool en gang i tida, som det garantert ville blitt gnisninger mellom også. Så det er jo liksom tostidig, både det at det är klart Klopp ska inte ansätta sin egen chef på måte, men samtidigt så må det samarbetet funke akkurat som samarbetet må funke på banan så må det också funke utanför för att man ska uppnå den största succén man må vara på det samhandla på vad man ska göra för att man ska klara det fint och speciellt I en sån spillestil som Klopp har som är väldigt definierat och som på många måter gör det enklare för de som ska finna spelare och finna den rätta spelaren till att gå in I ett system för det är också en på ett styrke med Klopp att han vet hur han vill spela och det är då enklare att se på vad slags spelare som vill funka akkurat I detta systemet och då trenger han någon som förstår den biten av det också. Men det är ju ett väldigt ovanligt spänn här I förhåll till journalisternas värdering av detta är om det är 3 månader eller 3 år då det är inte ofta man ser.
Ja, det är lite speciellt och det vill vara lite speciellt hvis han bara blir en slags han får väl inte titel som sportsdirektör I gång hvis han bara ska vara för 3 månader. Han blir en slags inleid konsulent för det. Och det vill vara det är ju lite märkligt, är det inte det? Jag syns det. Ja, varför trenger de verkligen det? Och för att få genomfört de köpen, det verkar ju som att en del god del av spelarna de är intresserade av allerede är definierat och det är det ju som regel ett år eller två för vi skriver under med en spelare också. Så varför trenger en sån man in bara för att dra en deal över mållinjen liksom. Det tar som make sense egentligen.
Nej, man skulle liksom tro att det var lite sån situation som man har med spelare att man den rätte sportsdirektören inte är tillgänglig för om ett år eller ett eller annat sånt då vi får se. Men vi har kanske varit inne om det, men baserat på det vi på det vet och inte vet och har hört så långt virker han som en okej ersättare för Julian Ward då? Är det liksom positivt eller
Han är väl en lite sån äldre generation då, hvis man ska tänka på den måten då. Julian Ward och Michael Edwards var 15-20 år yngre kanske. 10-15 år yngre I alla fall, sånn at de, I fotballmässigt føler att det är rekrytering av en direktör från lite forskjellige verden. Han antar ju kanske att de yngre har lite mer modern approach muligens till de tingen som är helt upp I dagen I fotboll nu mens Schmacke muligens kommer från en lite annan värld då jag vet inte om det blir lite fel att säga men det kan ju vara en ting som kanske inte betyder nog I det stora det hela för vi har massa fina folk bra folk I analysavdelningen fortsatt och det är ju de som gör mycket av den viktiga grundjobben med att följa spelare över tid och komma med anbefalingar som han eventuellt tar vidare men så är det ju han måste ju ha ett bra kontaktnät I Tyskland och kanske landet runt där Julian Ward som vi vet hade goda kontakter I Portugal och när Klopp så portugisiska spelare gärna vill ha in så var det kanske lätt för han att ta den vidare så då vill alltid vara någon sån vad ska du kalla relationsting då
I alla fall väldigt liten risk om det är en rådgivarroll en sommar så det trenger vel kanskje bare
men hvorfor trenger du en rådgiver for 3 måneder for å, altså det på grunn av all den jobben der med å signere spillere som ikke vi ser eller hva skal han konkret gjøre I 3 måneder
ja det vel en av delene men også hvis Julia Ward nå ferdig med en gang så trenger vel kanskje Klopp en å spare litt med
ja muligens
Ja, det är ju inte bara Ward som slutar heller, det är ju
Ian Hunter.
Ja, det är han analysexpert, ja. Är det inte det? Han har varit med nästan hela vägen med Michael Edwards, så det är ju det är en del utskiftning där och det är ju och en sån lite sidospår då vi har ju egentligen aldrig vad ska jag säga på en måte heldigvis aldrig fått veta varför vi har mistat 2 sportsdirektörer. Heldigvis på grund av det är bra att sånt blir hållt lukka syns jag egentligen. Det är hvis det noe skittentøysevask, så synes jeg like greit at det bare blir mellom partene, og det vel ingen grunn til å tro at det var store ting da, men det interessant at ikke det kommet ut noe som helst egentlig.
Men denne sommeren da, så vil jo en av jobbene til den som da eventuelt tar over som sportsdirektør eller som en konsulent eller sånn, blir jo å fylle de ikoniske draktnummerne 7, 8, 9 og 10 som alle vil stå ledig I Liverpool. Noen av spillerne vi har I dag får kanskje nye draktnummer, mens det også kan bli noen nye spillere som vil kunne ikle seg disse draktnummerne. Hva de mest spennende navnene som har dukket opp på ryktebørsen rundt Liverpool den siste uka, Aril? Ja, det vel
fortsatt veldig mye om Alexis McAllister, der Liverpool ser ut til å være klare favoritter til å få tak I han. Det vel Chelsea United og de to andre klubbene som nevnes, men de har en del andre de må få orden på først. Det ble jo også meldt at han ikke hadde en ren utkjøpsklausul, men at han hadde en mulighet til å komme seg ut, på en måte. Så det kanskje derfor de har vært så voldsomme på, altså disse folkene rundt ham på, at det blir en overgang til sommeren. Uten at det nødvendigvis trenger å bli så veldig billig da. Brighton vel ganske kjent for å være veldig gode til å få akkurat den sømmen de ønsker seg. Men det virker I hvert fall veldig klart at han en mann de ute etter da. Mest spennende rykte vel kanskje at Liverpool igjen linkes til han Nicolo Barella. Det Inter sin italienske landslagsspiller på midten som ser ut som han snart Champions League-finalist etter at de vant 2-0 mot AC Milan I går. Det en som Klopp har snakket veldig varmt om tidligere I hvert fall I fjor før vi møtte Inter I Champions League, for da var han suspendert og da var Klopp veldig, veldig glad for. Det en, hva det heter, DiMarzio, eller det heter han, journalisten som kanskje den aller fremste på overgangen av italiensk fotball. Han vel til og med større enn han Romano på spesielt Serie A da. Så han meldte at Liverpool hadde hatt spedere på plass i søndagens kamp mellom Inter og Lazio, og igjen da i semifinalen I går der Inter vant 2-0. Så, men han på veldig lang kontrakt, så han blir nok ganske dyr. Han vel også 26, blir ikke 27 før I februar neste år, så han vel sånn veldig nærme sin peak da på en måte på. Han har et toppnivå som kanskje ikke så langt vekke. Så da et spennende navn, I hvert fall, som blir kastet inn I viksen. Og det har vært så mye som Mason Mount, så det var litt stille rundt han Gravenberg I stund da, men det ser I hvert fall ut som de jobber.
Godt å høre det. Tore, det noen navn du har blitt merke I siste uka?
Nei, altså det de navnene som Aril drar oss gjennom nå, det vel stort sett 90% av de som blitt seriøst linket til klubben, og det jo det tydelig der at det definitivt et par spillere der som de genuint interessert I, det det ikke noe tvil om. Så det jo litt sånn typen de kanskje litt spillere på midtbanen som kan score mål som McAllister for eksempel hva han har stått med 10 ligamål på 30 ligakamp i denne sesongen og så jeg tenker også typen her og så det jo men altså det jo en kabal som skal gå opp I forhold til pengeøkonomi og da betyr jo dette med kontrakt og kontraktslengde en del, og jeg tenker litt sånn på Mount I forbindelse med at han har jobbet med Chelsea og kanskje ikke blir enig, så det en gunstig situasjon for oss naturligvis. Så det en del sånne faktorer som kan vippe det, den ene eller den andre veien, og så det kan også bli utslagsgivende, så har du det som vi ikke nevnte når vi snakket om Champions League og ikke Champions League. Vi har uten tvil sterkere kort etter siste ligarunde hvis vi blir nummer 4 eller 3, hvis vi skal være superoptimist. og det kan også være med å vippe ting her også. Så det litt interessant, Aril hadde en bra sak tidligere I uka om ledige drakter. Det jo ikke bare spillere på vei inn her, men Du har jo en Nunes, en Diaz og Jota som kanskje sikler litt et lavere draktnummer enn det de har I dag.
Slutt, det vel ikke anbefalt å kjøpe draktnummer med noen av de nå, før man finner ut av det, for å si det sånn. Vi avslutter der vi startet, for å se om det har endret seg underveis I sendingen, men Champions League, tror du det går, Aril?
Tja.
Ok, det har ikke endret seg så mye. Greit. Men den neste uka kan I hvert fall gjøre mye for Liverpools jakt på en Champions League-plass. Lørdag møter Newcastle Leeds borte, og de møter så Brighton hjemme I den utsatte kampen neste torsdag. Manchester United møter på sin side Wolves hjemme på lørdag, mens Liverpool skal møte Leicester på mandag. Mye kan skje til vi høres igjen. Til da, ha det bra så lenge.
Ha det bra.
Ha det bra. Up the Reds.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.